Campus FM jew tlieta punt seba, jiena Colin Fitzdan huwa il-pluralizmu fix-xandir. Tinsewx dal-programm jitella fuq is-sit elettroniku. Issa smajtu forsi l-programm tal-ġimgħa l-oħra fuq ir-radju, l-ewwel programm minn tnejn li qed niddedika lill-mistieden li għandi quddiemi, Dorian Kassar. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fit-tul dwar l-esperjenza ferm interessanti tiegħu ma' stazzjon tal-komunità, Radju Cotton Air. Mbagħad eventualment sar sita dan l-istazzjon u wara 25 sena mbagħad minħabba raġunijiet diversi li tkellem dwarhom fil-programm tal-ġimgħa l-oħra Dorian l-istazzjon kien għala. Però apparti Radju Cotton Air, il-Bay Radio dak iż-żmien kif kien għadu magħruf qabel sa magħruf għal 897 Bay għal ħafna tal-1999 Dorian merħba l-ewenet.
Grazzi.
Bat li xi erba' stazzjonijiet għattinna u xi ħamsa.
Baħt erba' u l-waħda li kont qed niddubita nibgħat ix-xogħol imma grazzi għal dik il-bolla żejda li kelli d-dar. Allura spiċċajt naħdem fuq Bay Radio.
Eżatt, ċempel lek ġimgħa wara.
Ċempel li ġimgħa wara Terry Farrugia.
L-istation manager Terry Farrugia li it-trenja u ispira ħafna u ħafna prezentaturi li huma popolari illum. Mela, qegħdin fl-1999 mistoqsija li xtaqt nagħmilek. Il-ġimgħa l-oħra tkellimt dwar kif anke fl-istudji tiegħek, studjajt il-qasam tal-radijiet tal-komunità, anke ġifieri masters għamilt u masters mal-University of Leicester, studjajt anke kunċetti ta' radju tal-komunità fl-Ingilterra. U ġifieri anke l-istudji tiegħek iddedikajthom kważi kważi għax-xandir. U inti minn dejjem kont taf li ħadd tispiċċa full-time jew kważi full-time fil-qasam tax-xandir, jew kien hemm forsi xi direzzjoni waqt li qed tistudja li inti ħadd ħassir tabib, ħassir avukat, użhom ix-xandir bħala xi ħaġa part-time. Kif żviluppat il-
Ara, il-ħaġa kienet din li jiena fil-verità perjodu li ħdimt full-time, ġifieri full-time, kien biss ma' Radju Cotton Air meta kont station manager ma' dar it-tama. Ġdik hija l-unika fażi f'ħajti li jiena kont naħdem full-time.
U kemm kellek żmien?
Dana kien waqt li kont l-università u eżatti kif spiċċajt. Eżatti kif spiċċajt.
Kemm 21-22 sena.
Eżatti, jiena spiċċajt l-università fl-2004 u naħseb dak iż-żmien kont għamilt dak il-perjodu li naħdem full-time.
Full-time.
Ġo radio ta'
student u full-time radio ta'
kont. Kien kont diġà volontieri, jiena kont il-volontieri minn ħafna qabel. Ġina meta dħalt anke sixth form kont diġà nagħmel programm fuq ir-radio, ġina dħalt eżatt wara low levels. Ġelura mbagħad forsi nafrawni nippromett ftit, ma nafx insomma issa jiena kollin jiena kont vera bniedem mistħi. Jiena qatt ma kont laqqasno li subajja fil-klassi jekk ikolli bżonn nuża l-bathroom, aħseb u għara fuq ir-radio. Ma r-radio għenni ħafna, għax jiena kont mistħi ħafna, nibżan ma nitkellimx u hekk.
Imma waħdek fil-kamra bil-mikrofon.
Iva, kont bniedem ieħor. Kien joħroġ il-karattru vera tiegħi li naħseb għandilhom il-ġurnata li ma nistħix.
Tajjeb, u ċemplu li n-nisu
tkompli magħhom u nikkomunika imma kelli din l-idea li jinkon nibża minn kollox. Allura radju personali u koll hemm ħafna fil-verità u tkun għadek żgħir ma tafx inti l-affarijiet ikunu kollox għadu ġdid.
U kont full-time ġifieri.
U kont full-time ma radju Cotton Air. Imma mbagħad kont naħdem ukoll anke part-time bej radio. Xina dħalt sentej wara dħalt bej radio.
U l-fatt li kont full-time fuq stazzjon tal-komunità. Terri niftakar kien pittma ħafna, kien ma jridekx li tistema jew anke jsemmu ismek fuq stazzjon ieħor, aħna speċi fokati fuq il-bej allura inti tkun tgħix tkun filgħodu u tmur torqod billej bej u tilbes il-ġaketta tal-bej, kellu l-idea ta' branding u li isek speċi inti qiegħed fi klab esklusiv mill-ewwel daħħal għadi qabel daħħal dal-kunċett ta' marketing qawwi u social media u hekk kien ahead of the game Terry. Jiġifieri ma kienx iddeja li inti kont tinsema' fuq stazzjon alla volja tal-komunità kont qiegħed ma' stazzjon ieħor?
Ma kien jiddejjaq xejn, anzi Terry kien jistaqsini kif inti sejjer jew x'inti tagħmel jew jekk ġieli jistaqsini wkoll isma' għandek nies li taħseb li huma interessati. U ftakar li għax jiena kont bej radio ma nies ta' Radju Cotton Air jiena kont nieder bħal għala li ktar wieħed kul minnhom.
Żgur, x'kinti ġabeda.
Għax kinti ġabbi jok imsaħ. Kellej tal-personalities kollha.
Eġri l-oġġezzjoni ta' Terry kienet ma tistax tkun ma' stazzjoni ieħor nazzjonali.
Nazzjonali imma jiena kont.
Imma li tkun ma' Cotton Air.
U konna mhix ħaġa kompletament differenti. Ma kinux kompetizzjoni ta' xulxin, naturalment. naturalment, għaliex qatt ma setgħu kienu, però kienet xi ħaġa li għalteri naħseb kien jara li jisma' da lilu għattejnu qed jipprattika iżjed iġib iktar il-parola faċli għax il-ħaġa kienet li Radio Kotonja kont hemm programmi kompletament differenti milli kont nagħmel bej radio, terġa' bej radio kollox fil-qosor. Radio Kotonja kollox fit-tul. U fit-tnejn huma fihom tagħhom, kważi kważi li titkellem fil-qosor u ħawa ħafna iktar diffiċli milli titkellem fit-tul għax fit-tul ma tafx qed tispjega hekk. Imma inti fi ftit kliem titwassal messaġġ huwa aktar diffiċli. U bejn kellu din l-idea. Li inti titkun qasir ħafna.
More music, less talk. Eżatt, dak iż-żmien.
Dak iż-żmien.
Illum daħlet il-kunċett ta' tliet preżentaturi u ngħidu ċajtu dal-affarijiet imma
periodu
twil żgur.
Qabel le, qabel jekk tagħmel minuta titkellem kien jgħidlek. Dan huwa link twil.
Iva.
Tifhem.
Mela eħe, allura ġifieri qed tgħidem part-time il-bej. Stage manager full-time u anke qiegħed student qed tikkonkludi l-istudji tiegħek. Allura l-karriera tiegħek fejn kienet sejra?
Allura jiena kont naħseb li x-xandir kien se jkun lażel naturali tiegħi li kif ħriġ mill-università studjajt communications tiġa għandi xogħol lest fix-xandir. Ta' station manager ta' radio tal-komunità kienet xi ħaġa tiġa li dan u bej radio ovvjament kont
naraf.
Radio Kotonja.
Bej radio.
Bej radio fil-bidu net meta dħalt jiena kont naqra l-sports. Issa jiena min jafni jaf li qas naraf ballun tal-futbol minn ballun tal-basketball.
Okej, interessanti di.
Jiena teri kien qalli niftakar fil-bidu biex nidra l-mikrofon, nidra l-studios, nidra n-nies u hekk. Konna tħanna nagħmlu l-sports, jiena u xi ħadd ieħor. Konna nagħmlu l-sports, jiena kelli dak kellu s-sipar nofsinhar, jiena kelli l-ħadd wara nofsinhar. Allura kelli dak tliet sigħat bejn it-tlieta u s-sitta. Tirrapporta dak id-daqsxejn ta' sports, kunna nagħmlu kollegament qasir ħafna qasir.
Ġifieri dak kien training tajjeb. Dak
kien training tajjeb.
Konċis.
U fuq xi ħaġa li ma tafx. Li inti trid tinteressa ruħek u ħadd tfittex fuqha. Meta dak iż-żmien niftakar kont aġġezzjonajtu lil Terry, jien futbol laqas naf x'inhu ballun. Imma kien qalli le. U l-ħaġa tal-mek illa li inti fir-radju matul il-karriera tintervista nies li qed jitkellmu fuq affarijiet li m'għandekx idea x'inhu huma. Jo ti tkun kreattiv bizzej, biex tamel domandi li għamlu sens.
Sadatta ruħek, użgur.
U jinti titfittex.
Intelligenti ġviri biex ġalek. Taħdem xi ħaġa li ma kontx komdu fiha.
Eżatti, ġifieri kienet move li għalbidu għalkemm kont oġġezzjonajtu kritikajta meta tifel li tkunu, tanna kelli 17 jiena dak iż-żmien jew 18. Allura kienx ħaġa ma tibdix tifhem l-affarijiet xi huma. Dak meta titgħallem l-alġebra fil-mezz meta tkun żgħir, ibda titgħallem fejn tuża. U l-istess ħaġa li.
Ija, llum titgħallem li ħabba l-loġika.
Allura kienet xi ħaġa li għalmitni ħafna.
Sport
nagħmel sports, kull ma nagħmel riżultati sportivi. Tal-futbol Serie A, l-futbol Talja u l-futbol Malti u Talja u Ingliż, Serie A u Premier biss, ġifieri dak kollox fil-qosor. U basketball dak iż-żmien, għaliex kienu jisponsorjaw il-grupp.
Eżgur, u għed mis-sidin tal-istazzjon, sur deċen sarek kien player u jew president.
Insomma, allura konna rapportaw ukoll anke l-basketball dak iż-żmien. Iva fil-qosor, minn hemmhekk imbagħad inti bdejt issir midħla tal-equipment u x'naf jiena, u mbagħad kien tani l-ewwel program niftakar kien ma nafx kienx klassifika li kont għamilt l-ewwel darba u kien hemm wieħed naqas insomma milli jkunu fil-programm kien ma jiflaħx jew xi ħaġa u kien qalli ħadd tibda. U niftakar kont bdejt jidilli xi 20 ta' Jannar il-karta dandi, allura niftakar 20 ta' Jannar tas-sena 2000. Ġiena dħalt fl-aħħar tan-99 nagħmel l-sports u fit-2000 fil-Jannar tat-2000 tagħmel l-ewwel programm on air live fuq bej radio. Li allura kienet ixxa ħaġa li tilħaqta fih milestone u għadek żgħir, daftakar kien hemm daw l-ismijiet il-kbar li kienu kollha hemm. Iva kont narhom bħala l-idoli tiegħi.
Iva, u kien staġjon li jorganizza l-parties
żgħar. Imma fil-verità qatt ma ħdimt radio full-time laqas bej radio. U laqas meta riċenti kont il-PBS, qatt ma kont radio full-time. Għaliex imbagħad li kien ċara kien li meta dar it-tama kienet għalqet kont l-unika impjegat li kien hemm biex ħadd overina qlib tar-rasi self-employed. Nebqajt immexxi Radio Kotonja bħala self-employed, u mbagħad kont waqqaf fl-istess binja kont tagħmel kumpanija tal-printing, u mbagħad kont nagħmel ukoll anke events u ħaddi l-idea li nagħmlu speċi ta' marketing.
Essent entrepreneur,
eh. U mbagħad dejta rasi.
Rasek taħdem rasek toħloq ix-xogħol inti. Toħloq
ix-xogħol inti. Allura
waqt li dieħel income part-time
radio u
radio u l-programmi jibdew jiżdiedu ġifieri qishek full-time imma m'intix.
Eżatt, imma fil-verità qatt ma kont full-time ma ħadd jiena radio. Tina li kont etnajli kont namel programmi ta' bej radio, kont un bat bdejt bej radio kull jum, tina l-għol bdejt naħseb minna li bdejt wara nofsinhar wara l-breakfast show, il-mid-morning, kon namlu kull-jum, minn xi 10 nofs sija u nofs. Imbagħad wara kont għamilt xi sentej jew tliet nagħmel il-breakfast show. Tal-bej.
Tal-bej, ġviri naħseb meta telaq Karlo biex mar l-XFM.
Ara niftakar meta telaq Karlo kont hemm jiena, meta telaq Karlo niftakar kont għamilt perjodu twil ta' xi xarejn.
Ngħidu xi 2003-2004 dan.
Eħe, kont għamilt perjodu nagħmel il-breakfast show jiena. Għamilt daħal Jonathan Abel.
Okej, alright.
Dak kont isni l-feles ta' bejniethom. Tajjeb, ġifieri jien kont jetgħu, dak niftakar jetgħu l-università. Niftakar kont dan l-università. Jidher li kont dak xi 2003 inti semmej.
Iva, 2003.
Xi niftakar?
Għax Karlo 2003-2004 mar mal-XFM.
U niftakar il għaliex, jiena meta kont hawnhekk fil-baċellerat kont għaddejt biex nagħmel l-onuri, l-honors. U kont qed nista' u ma kontx naf eżatti, jekk hux jiena kont ħankun on board għall-breakfast show. Minħabba li kont qed nagħmlu full time, dak mi kont qed immur nagħmel program kuljum, dak il-ħin meta telaq Karlo kien xi ħaġa kbira. Tifhem. U allura jiena kont dejt ngħid isma' jiena jista' jkun li ħankun jiena li ħajdu lili. Li ħajdu li ħabba li jien kont qed nimla l-breakfast show tiġa dak iż-żmien, u mbagħad wara kien daħal Jonathan Abel insomma l-bqija.
U ma tħolqu dak il-kunċett ta' Abel and Eleanor u dak it-tip ta' marketing. U
jiena allura.
Qed iddejjaq imma li ma talbux tkun full time, mhux full time, li toħol breakfast show fidej kos sir il-
Għaliex jiena nserta ħabat eżatti, meta jien l-estate l-ewwel biċċa tal-università fi 2003, jien tal 2000 il-kors kien twil tliet snin. Allura stajt dejt nara nagħmel l-honors jew le. U nserta li sħabi kollha l-klikka li kont inkun magħhom ħadd ma kien għadda l-honors, jkun jista' dik il-biża li ħanspiċċa waħdi wara sħabi kollha. U bej radio jista' jkun jiġib din l-opportunità li nagħmel breakfast show kuljum. Allura jisni kont qiegħed ma tafx kif liema direzzjoni sejjer niftakar. Allura mbagħad niftakar ċempilli tiegħi. Kont jetgħu l-università u kien qal li isma' li aħna ħanamlu dal-proġett għal għalik għandna affarijiet oħrajn. Insomma, u allura mbagħad kont qajt bej radio u kont nagħmel wara. Meta mbagħad meta għadda spiċċajt is-sena l-università li kien fadalli biex għamilt l-honors 2004, iktar il-qudiem mbagħad dejt nagħmel programmi kuljum fuq bej radio li
ġew ftit is-sena
wara nofsinhar, imbagħad kien hemm Dru wara Jonathan Abel, u mbagħad wara Jonathan Abel wara Dru mbagħad ħalt jiena, mbagħad daħlet il-Enja. Ġiri dak kienu jiema jien għamilt xi sentej jew tlieta nagħmel il-breakfast show tal-bej. Fil-ħodu.
U għamil periodu mux ħazin il-bej, sakjem un bat.
U bat mara mort wara nofsinar, rġajt il-bej.
Aha.
Kont rġajt mort mid-morning, bejn 10 nofs u xissija u nofs.
Inti kont flessibli ħafna. Għal-meċej tal-istazzjon kont izek mibawt minn għalla.
Ma job full-time.
Ma kalli ġab, inti taħdem għanna zek xolti għak tista taħmlu fil-ħin li tri. Għallora għankom zon għamil fil-ħodu, għamil fil-ħodu, għankom zon għamil drive time, għamil drive. U dejjem,
għajtsallum il-ġurnata għadni, għek, ġifiri, ġifiri. Kienet ċaħġa li ovvjament tagħti ħafna flessibilità lil minn min taħdem għax f'xin dan u jien nista' nirranġa magħha l-ħaġa.
U ovvjament kont parti mit-tim, flaqwa tiegħu naħseb ukoll il-bej, mhux għax illum mhux ġifieri għadu jmur tajjeb ħafna anke fis-servejs u x'naf jien, imma is-sostin 2000 kienu the golden years tal-bej, naħseb. Kellu l-bej awards u minn kollox, kien isu kull ma jorganizza kien isir deb.
Verissimo, dak kien żmien tal-glorja tal-bej u anke għalina li konna nħossuna hekk ukoll li ikollok il-gigs ma tafx inti n-nies qed jitolbuk biex tmur iddoqilhom.
Iva,
tiġi u hekk.
U forsi G7 u daw it-tip ta' organizzazzjonijiet. Li għamlu partiz gbar ġampula, u hekk,
u meta tagħmel breakfast show, meta tagħmel breakfast show u jew drive, l-istation kien jippromoti hekk ħafna.
Ħafna,
żgur. Niftakar kelli l-billboards b'wiċċi mas-sinema
ġopaċivil. Ġopaċivil fl-intermission tal-films.
Ma l-intermission tal-films, posters,
posters,
reklami fuq il-gazzetta, u intervisti, ġiri maħħa ġabet ħafna li inti wiċċek fuq billboard.
Imma kemm qabel beda l-social media.
Qabel, iva, jien niftakarni konna ntellgħu fuq social media anke lejn l-aħħar nagħmlu l-domandi fuq il-Facebook fl-aħħar ta'
jien. Kien leħel Facebook beda xi
diħel naqra naqra.
Il-mod il-mod, kien għadu jesistisu high five, kien hemm jiġifieri l-Facebook kien għadu ma qabbaċ sew, però żgur ma kienx hemm TikTok. U laqas Instagram. Però mbagħad wasal iż-żmien li ħassejt li jew kellek stedina li tmur Magic Malta.
Iva.
Li kienet qed imexxih Carlo Borgmanaċi sa dak iż-żmien.
Eżatt.
U flimkien qed ngħidu?
Jiena mort seba snin ilu, għalla seba snin li mort.
Ġifieri ngħidu 2014, 2015. Tajjeb, u dabeġek molta parti mill-PBS. U speċi mal-bej qed stabbilit l-istazzjon li jiġi l-ewwel fis-surveys. Accettajt li tmur il-magic. Għassajt kellek bżon bidla?
Eħe, jina fil-frattempu mbagħad kont nissejt ma' television. Ġiri sakemm kont bej radio, jina kont bdejt f'television. U mekk l-exposure mbagħad bdejt tiġi mit-television u bdejt ngħid il-aħwa television kemm hu differenti, għax għalija kemm medium pjuttost ġdid.
U xi programmi kont taw?
Mela fil-bidu l-ewwel darba li missejt proprja mat-television kien dak kien jagħmlu quiz, kien jismu Divided, u kien tippreżentah Mariella Cherry. U dak kien hemm il-vuċi ta' Carlo Borg Bonacci dak iż-żmien jagħmel il-mistoqsijiet. Carlo dak iż-żmien kien ma jiflaħx u kien u Pier Portelli producer kien qallili. Kien qalli biex nagħmel voices tal-programm. Ma nidirx. Ma nidirx. Imma mbagħad kien hemm biċċa sponsorjata fil-programm. Ok, u Pier kien qalli biex nagħmilha jiena. U kont immur ġol għall-post partikolari u kull ġimgħa nagħmel din ir-rokna fil-programm. Dik hija l-ewwel darba li jiena tinkellem kamera diretta. Sewwa, biċċa żgħira, biċċa jsu tip ta' riklam, forsi kienet tkun kemm 5 minuti kollox, notara niftakar x'kienet isha competition. Anyway, imbagħad wara kont ħalt favorite channel.
Ok.
Favorite channel kont nagħmel programm ta' diskussjoni. Prime time biex id-disa u ħtax ta' bil-lejl. Fil-bidu li fetaħ favorite channel kien jismu Crossroads il-programm u dak kien programm politiku. Da fil-frattemp jgħed bej radio. Mela jgħed Radio Cotton Air bej radio. Last favorite channel nagħmel dal program darba f'ġimgħa.
Il-favorite channel ta' minn kien?
Ta' Carlo Bonacci. Kien għadhom kemm fetħu dak
iż-żmien. Ftit
wara, ftit wara, kien għadhom kemm fetħu. U kont nagħmel dal program kuljum fil-bidu kont guest. Kont imur guest regolari ġo programmi jkoll taż-żgħażagħ. U niftakar darba dal-presenter ma setax xiġi, kien ċempilli kard, kien għalli tagħmlu inti. U mbagħad kien wara ftit għalli l-aħwa għalli kemm inti tajjeb, għalli ma kontx nimmaġinak li għandna, għalli ftit naħdmu flimkien għandu programm, għalli ntik programm. U bdejt dal-programm ġib kombinazzjoni l-istess, u bdejt Crossroads insomma.
U kien segwit għal mali favorit li stazzjon meqjuż żgħir?
Ħadajlek kien segwit għal jien kont hemm programm politiku u dak kien hemm l-elezzjoni.
Kien programm jiġri tal-politika, ġifieri ma ħassejtekx skomdu għax kemm li nafek qatt ma smajtek tajt kumment la favur dak, la favur lieħor, la kontra dak. Jiġifieri
qaluli.
Għax kont meqjus bħala ġifieri.
Għax kont DJ tal-bej. Illi mu marbut mam kien. Ħadd ma morti u rridu xi ħadd parzjali jagħmel dal-programm.
U tista' staqsil mistoqsijiet tal-bniedem tal-man in the streets.
Preċiż, ġifieri ma kelli l-ebda rabta ma' ħadd. U xejdulu allura kont nagħmel dal-programm.
Ma trid tagħmel riċerka.
Kont nagħmel riċerka. U dan minħabba l-istazzjon żgħir, l-istess forma konna Radio Cotton Air. Dan kont trid tagħmel ħafna affarijiet inti. Kollox inti tipproduċi. Ċempelli n-nies u dak kien fi żmien l-elezzjoni ġenerali.
Allora, tal-lum sena?
Ta' 2013.
Kien hemm ħafna atmosfera madwar dik l-elezzjoni.
Kienet ħaġa kbira,
u
jiena nara kbira forsi wkoll illa li xexta. Għax jiena kont ngħidlek kont iċċempel il-headquarters u tikkuntattja lill-kandidati u l-headquarters jikkuntattjaw biex jibgħatu dak il-kandidatu mhux li. Qed tiġi kienet avventura kbira li hija learning curve enormi. U tgħallimt ħafna minnha vera. U samma minn hemmhekk u mbagħad kienet l-ewwel darba li nsejt mat-television bħala presenter propja issa. Konna medda l-programm. U sejnej kien xi ntlaqa' tajjeb. Naħseb in-nies kienu kellhom għaċċ minħabba l-kontenut politiku li kellu l-programm. Ma kienx fuq stazzjonijiet
tal-partiti.
Allura isek taf kif għandek tisma' ġi xi naħat.
Iva.
U dejjem kont nemmen jiena u dejjem kont ngħidha li n-nies għandhom ir-remote f'idejhom tat-television. Jekk fuq l-istazzjon favorit tagħhom u x'inhu m'hemm xi li qed jogħġobhom f'dak il-mument, setgħu qalbu fuqek.
Iva, iva.
U l-programm kien bl-idea tar-radio, bil-phone-ins. U minn hemmhekk ukoll tikkalkula kemm inti tikkalkula eżempju. Tiħu daqxejn ta' idea.
Iva.
Dak kienu ċebdu nies dirett fil-programm jisaqsu l-politiċi. Allura kienet esperjenza.
Iva. Żgur stabbilixxi tek tajjeb.
Dik kien nitni ħafna. Kemm fil-qasam politiku x'inti ser ta' fin-nies ma tafx jiġifieri dik tgħinek ħafna. U allura dak il-vuċi tar-radju dak is-snin kollha issa għandu wkoll anke witch.
Iva.
U allura minn hemmhekk imbagħad missejt mat-television.
Iva.
Wara dan għaddi bej radio. Fil-frattemp jiena kont nipproduċi programm ta' ħbib tagħna komuni wkoll Clayton J, Clayton Zambit.
Iva, iva.
Dak kien kellimni biex nibdew nagħmlu dal-programm Fresh and Funky.
Aha.
Fuq il-One. Dak iż-żmien kien Super One Television. dan għajlu wkoll fil-bidu kien qalli biex nibdew nagħmlu dal-programm. Jien dal-programm kont involut fih mill-bidu net, imma ma kontx nidher ġo fih, konna nagħmlu l-voices, insomma. U meta Clayton kien iddejjaq jagħmlu dal-programm għal xi raġunijiet personali tiegħu, meta waqt minn favorite jien eżatti, imxejt il-one u ħadd over dal-programm. U minn hemmhekk imma bdejt nagħmel programm tad-diski fuq il-one.
Videos
u videos like da program light exact news you can record your share but dar darba ta xar sħiħ defensive very 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 light entertaining u xej politiku di darba ma lessa dor jintal bej u ta radio cottoner issa jett fuq il-one u għalet namel dan program ta' diski min ammek umbat imbat ix-shiftajt lejn il-PBS ta' il-periodu fej kont fuq one television mhux radio, tele-radio qatt ma kont hemmhekk television, imbagħad imxejt għall-PBS. Minn hemmhekk nilbej imbagħad mort magic.
Iva, iva, u ġiet stedina biex tmur.
Iva, kienu ilhom ħafna jikkuntattjawni, naħseb batwali xi tliet darbiet, is-CEO tal-PBS dak iż-żmien kien batalija darba darbtejn għax jibdu jagħmlu xi ħaġa differenti bil-magic, eċetera. Eħe, u jina jisni kontet bejridu, kunti 17 sena, issa għaddew 17 sena bejridu.
Mxek?
Minn 1999.
Imminti rajt opportunita forsi li tkun fuq Magic Malta tal-PBS, allora jkun hemm opportunitajiet ta' televizjoni wkoll.
Eħe, ħanilek tiġi f'sitwazzjoni mbagħad fejn tkun ilek daqstant ma' stazzjon li tgħid isma' importanti li tipprova xi ħaġa differenti. U jiena bnidem li inħobb nipprova affarijiet differenti, isom l-affarijiet hekk dejjem staġnati idejquni, nkun irid nimxa xi ħaġa oħra, qisha fin-natura tiegħi. Allura bdejt ngħid isma' dana 17 sena naħseb ħafna aktar minn. Bizzejjed, about time li niskopri affarijiet differenti anke jekk ir-ratings juru li l-stations qegħdin fuq livell kompletament differenti.
Iva, għalkemm kien pjuttost b'saħħ tul Magic. Mhux daqsin il-bej ma kien kellu semmija u kien jiġi jusuf f'nofs il-klassifika hekk ta' stazzjonijiet. U għadda minn periodu tajjeb.
U għadda periodu tajjeb. U meta bdejt jiena naħseb kull ma konna tliet presentaturi għax kien hemm il-breakfast show. Karlo kien hemm Arthur bid-drive.
Iva, u bdejt jiena u inti.
U bdejt jiena kuljum wara nofsina, fuq wara Karlo, sorry,
mid-morning.
Mill-10 sa' s-sija kont jiena. Mbagħad kien hemm sagħtejn break u kien jibda aktar fit-tliet ta' dak iż-żmien u mbagħad daħlu aktar programmi.
Eżatt, u l-avventura tiegħek fuq il-Magic ukoll bħalissa qiegħed on sabbatical, hija jiġifieri waqaft fl-2022. Għamilti suġi 7 snin fuq il-Magic u 6 snin. U l-aħħar sena daħlet miegħek Amber il-kantanta u kontu tagħmlu drive time. Kif kienet dik l-esperjenza?
Għamilna 3 snin.
3 snin aktar minn sena, wow.
Għamilna 3 snin.
Kif jgħaddi żmien? Okej.
Għamilna 3 snin. Kienet esperjenza kompletament differenti għaliex inti anke l-istil li tkun drive bih ta' inti dejjem waħdek. Allura inti issa tittaqsam dan kollu ma' ħadd ieħor. Fil-waqt li inti qed għandek il-kontroll għax kif jafu n-nies fil-radju, inti għandek il-kontroll assolut tal-apparat kollu, tal-television, għam xi ħadd ieħor jagħmilhom dal-affarijiet. Allura inti trid taħseb ukoll mod tekniku li għandek li xi ħadd ieħor miegħek il-ħin kollu li tista' titkellem, tista' tagħmel xi affarijiet, se jkollok bżonnijiet differenti fil-waqt il-programm u tiegħek ukoll. So dak huwa teknikament li jindara laqas kun taf kif tagħmlu, imma kontenut il-ħin kollu trid taħseb bejn tnejn. U dak li taħseb li huwa tajjeb għalik waħdek, mhux neċessarjament huwa tajjeb għal bejn tnejn. Jew kellha trid tara kif ħadd adatta għal persuna oħra li aħna storja samnija. Jew għednija b'mod differenti minn xulxin. Allura inti titaħseb intuż issa, mhux qiegħed waħdek, l-istorja qrajta inti u ħatamilha in your own way. U anke l-istil ukoll differenti għax fi qabel qed inkellem fil-waqt li dejjem qed tkellem il-persuna li qed isimek fuq ir-radju, imma fl-istess waqt għandek bniedem miegħek fil-programm ukoll. Li dak ukoll inti qed tindirizza lilu plus kemm qed tindirizza lil min qed jisimek. Allura inti li ġej minn da snin kollha ta' waħdek. Jinbidel daqsxejn il-modus operandi tal-programm. Mhux ħaġa li ħadgost ħafna nagħmilha.
Biltuna.
Bilna ħafna. Ember jiena għandna karattri li huma differenti ħafna minn xulxin. Allura naħseb kif jgħidu opposite attract. Jiġifieri Ember hija persuna iktar panikuża minni, jiena kan ħafna nagħtu każ. Allura ħafna sitwazzjonijiet anke l-karattru tagħha huwa totalment differenti minn tiegħi. Allura meta qadni jom u joħroġ iktar il-karattru. Plus li bniedem miegħek jiejnek ħafna joħroġ il-karattru tiegħek.
Iva, żgur, aha, dik iva.
Għax inti ċajta ħwarte korrekt ħa tgħidha.
U jiejnek ħafna.
Iva, naħseb illi kellna din is-sinerġija bejni itna u
anke televiżjoni mbagħad hemm
sufrin. Eżatt, għax imbagħad lura t-televiżin jiena meta waqafna Fresh and Funky fil-verità PBS kienu qalu li biex nagħmel il-programm. Ridu jamlu promozzjoni l-Istazzjon Magic fuq TVM.
Iva.
U allura ridu li namel dal-program, ġi avvicinawni biex namel dal-program ta' television to promote Magic, infatti kien jismu Magic Malta Music Show,
ta'
kizmin, ġo l-studio tal-Magic fuq il-television, fuq TVM, imbat wara dan miex imbat meta inaqdet miej Ember, il-program bidilnieħ. Niftakar Ember meta bdiet miegħi fuq ir-radio kont intervistajta bħala kantanta u li konna ħarbdew il-programm xi ġimgħa wara. Mbagħad fis-skeda ta' wara f'Ottubru Ember naqdet miegħi u aħna fuq it-television naħseb għamilna żewġ naħseb għamilna sentejn, naħseb żewġ sensiliet Ember u jiena. U jiena kont għamilt tnejn oħra waħdi ġifieri TVM u mbagħad għamilt erba' snin nagħmel dal-programm biex nippromovu l-istazzjon Magic.
Programm ta' mużika, videos. Aħbar dwar gruppi Maltin u l-aħħar diski li ħarġu hekk.
Lej l-aħħar u mbagħad kien provajna daħlu kunċett li provaw naqdu media differenti. Il-PBS kellu din l-idea li provaw jaqdu media differenti ir-radju, televiżjoni u social media.
Iva.
U allura provajna noħolqu kontenut konna nsidnu l-kantanti jiġu fil-programm tagħna biex jippromovu l-mużika ġdida tagħhom, music video ġdid tagħhom. Però meta jiġu għandna fl-istudio. Kienu jirrekordjaw diska li mhix tagħhom. Jażlu soq din l-idea tal-classics bħal meta naraw bħalissa mużika mużika wek. Dak li jkun jiġi u jirrekordja song li mhux tiegħu. U dik is-song li kienu jirrekordjaw fil-programm kienet tkun mastered u aħna kunna ndoqwa fuq ir-radio.
Ah, wow, cool.
U mbagħad kienet tixxandar fuq social media. Allura provajna noħolqu din is-sinerġija bejn il-media differenti.
U sa tal trajnik ukoll bosta drabi red carpet tal-Eurovision Song Contest ta' Malta ġifieri. U tippreżenta anke tkun il-host ta' bosta attivitajiet, jiġifieri il-preżentatur ewlieni.
Dik tiġi bħala xi ħaġa jisek part and parcel tal-affarijiet u konferenzi u jinnafu ħafna affarijiet oħrajn. Dik parti mill-esperjenza wkoll meta tiffaċċ awdjenza.
Mela malaj biex nikkonkludu għax wasalna fil-prim tal-programm. Għaliex iddeċidejt li tieħu dal-break, dal-sabbatical, fis-sena 2023 bħalissa wieqaf mix xandir u il-futur għalik.
Mela, id-deċidejt li nieqaf għaliex sfortunatament iċ-ċirkustanzi kienu qegħdin jieħduna lejn dik id-direzzjoni, ma kienx għax li kont qed nippjanawha, qed nitkellem fil-plurali għaliex Ember konna jiena u Ember konna din naħdmu ħafna flimkien ġifieri. Allura qedna isma' hemm bżonn li nieqfu minn
hawnhekk. Raġunijiet personali
naraw ftit u naraw ftit ukoll opportunitajiet oħrajn. Xi ħaġa li minħabba li wieqaf allura m'għandix għal ħafna ġen ta' commitment kuljum radio. Television darba f'ġimgħa kelli ħabta kelli tliet programmi fuq f'ġimgħa fuq it-television għax jiena mbagħad produċej programm fuq l-imbit ma semmi anyway. Però mbagħad qed tisma' għandi bżonn għax ta' break, għandi bżonn nagħmel ftit affarijiet differenti u waqaft mir-radju wara 26-27 sena. Però ngħid li kienet pawża meħtieġa illa għaliex tista' tesplora ftit affarijiet differenti, tara ftit ir-relevanza tiegħek fil-qasam, għaliex jibdew jkellmuk hemm u jistaqsuk hawn, triċaw, titsamel hekk, allura hemm din is-sitwazzjoni bħalissa fejn qed nevalwa ftit opportunitajiet. Però minn Ottubru li ġej, ġifi se nkun qed nerġa' nirritorna lura.
Għalissa
għadna din nagħlqu.
Ġifieri kbir għadu ġej.
Ġifieri kien perjodu ma l-ħsieb huwa hekk li ġifieri minn Ottubru ta' 2023. Ma jinqala xejn.
Duri, ninti wieħed mit-tajbin, ġifieri jeħtieġ li tirritorna. Ġifieri tkun ħasra li jekk ma narġawx narawk u nisamawk fuq il-mezzi tax-xandir tagħna hekk pajjiżna. Dori l-kassar, verament ħad pjaċir nitkellem
miegħek illum. Grazzi ħafna.
U anke l-ġimgħa l-oħra. Nfakkar li semija, żewġ programmi, żewġ intervisti ma' Dori l-kassar bħala parti minn din is-sensiela il-pluralizmu fix-xandir. Il-programm eventwalment jittella wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM, sur tistgħu tniżluh u tisamgħuh bħala poddata meta u fejn tridu. Sara tant inselli għalik, grazzi ħafna Dorian.
Grazzi Colin, grazzi lilek.
U l-kumplament għal-jumit tajjeb jiena Colin Fitz for Campus FM.